რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დონბასში უკრაინელ სამხედროებსა და სეპარატისტებს შორის საბრძოლო მოქმედებების განახლების შესახებ იუწყება ავთოს დამკვირვებელთა სპეციალური მისია. ორგანიზაციის მეთვალყურეთა ინფორმაციით, სოფელ შიროკინოსთან მომხდარი შეტაკების შედეგად რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ევთოს განცხადებით, ორივე მხარე განაგრძობს მისკის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის და მძიმე ტექნიკის გაყვანის ვალდებულებათა დარღვევას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისკის შეთანხმების დარღვევაში რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი დონბასელი სეპარატისტები დაადანაშაულა. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-მდივნის მოადგილის მერი ჰარფის განცხადებით, სეპარატისტებმა საბრძოლო მოქმედებები დაპირისპირებულ მხარეთა გამყოფ ხაზს მიღმა გადაიტანეს. მერი ჰარფმა მაგალითად მოიყვანა სეპარატისტების თავდასხმები ლუგანსკის ჩრდილოეთით და დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ პესკიზე, სადაც თავდასხმის მომენტში 15 მეთვალყურეებიც იმყოფებოდნენ. თუ რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები მინსკის შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს არ შეასრულებენ, გაცილებით დიდი საფასურის გადახდა მოუწევთ, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-მდივნის მოადგილემ მერი ჰარფმა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუცია მიიღო და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიმართა უკრაინაში ლეტალური იარაღი გაგზავნოს. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 348 წევრმა, მათ შორის დემოკრატებმაც 48 წინააღმდეგ. ჩვენ მხარს უჭერთ კრიზისის მოგვარების მიზნით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას, რადგან შესაბამისი მოქმედების გარეშე რუსეთის აგრესია უპასუხოდ დარჩება, ნათქვამია კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ჯონ ბეინერის განცხადებაში. კონგრესმენების არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, თეთრი სახლი უკრაინაში ლეტალური იარაღის გაგზავნისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს. ყირიმის ანექსიას იურიდიულად დასაბუთებულად მიიჩნევს რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ზორკინი. გაზეთ რასისკაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ზორკინი აღნიშნავს, რომ ყირიმის შეერთებისას რუსეთი მოქმედებდა რუსულენოვანი მოსახლეობის დასაცავად, რაც ეფუძნება კანონს რუსული ენის სტატუსის შესახებ. ზორკინის განცხადებითვე რუსეთს კვლავ აჩქარებით, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით მოუწია რეაგირება ყირიმში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის შექმნილ საფრთხეზე. ამავე სტატიაში რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აღიარებს, რომ არ არის უპირობო თაყვანისმცემელი ტრადიციისა, რომელსაც ძველი რომი განასახიერებს თავისი იურიდიული სიფაქიზით. ხუთი ადამიანი დაჭრა ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა ამერიკის ტენესის შტატის ქალაქ კლარკსვილის უნივერსიტეტთან. სააგენტო როიტერი ადგილობრივ პოლიციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სამართალდამცავმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს, თუმცა თავდამსხმელმა გაქცევა შეძლო. ამჟამად მისი ძებნის ოპერაცია მიმდინარეობს. მინიმუმ 13 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთში სამგზავრო ავტობუსზე თავდასხმის შედეგად. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ თავდასხმა ავღანეთის ვარდაკის პროვინციაში მოხდა. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე 53 ბატალიონის გაცილების ცერემონია გაიმართა დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ცერემონია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის და საერთაშორისო ოპერაციებისას დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნისთვის პატივის მიგები დაიწყო. ავღანეთის მისიაში მონაწილე სამხედროებს მიმართეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემ და ევროპაში შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების არდლის მოადგილემ გენერალმა ნორმან კულინგმა, რომელიც ცერემონიაზე დასასწრება თბილისში საგანგებოდ ჩამოვიდა. მათ ქართულ სამხედროებს მისიის წარმატებით შესრულება და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვეს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონი ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეცვლის მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონს. ქართველი სამხედროები ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად 6 თვის განმავლობაში შეასრულებენ სრული სპექტრის ოპერაციებს. მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმართვა, რომელსაც ხელს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე აწერს. 31 მარტს საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. გთხოვთ ღონისძიებაზე დასასწრებად მოიწვიოთ საქართველოს მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და მედიის წარმომადგენლები, ასევე ოფიციალური და საპატიო სტუმრები, რომლებიც ტრადიციულად ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას, ნათქვამია გიორგი კვერენჩხელაძის მიერ პარლამენტისთვის გაგზავნილ მიმართვაში. მოგესალმებით. Radio თავისუფლების ეთერში ახლა ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე ბუწყობი ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეშავა მუშაობს. ერთი საათის განმავლობაში დღეს ჩვენ ეთერში ვიქნებით და ვისაუბრებთ ფეხბურთის მენეჯმენტზე, რაგბზე და ქალებზე. რამდენიმე დღის წინ 21-23 მარტს ათენში გაიმართა 7 ქალა რაგბის საერთაშორისო სამოყვარულო ტურნირი ათენის თასი და ამ ათენის თასის მეორე გათამაშება. ტურნირს ერთობლივად მასპინძლობდნენ საბერძნეთის რაგბის კავშირი და რაგბის კლუბი ჰიპოკრატისი. ტურნირი ქართველმა მორაგბე ქალებმა მოიგეს. მორაგბე გოგოები გამარჯვებაზე და სპორტის ამსახეობისადმი სიყვარულზე მოგვიყვებიან დღეს გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნაწილში იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები: ანა პოღოსიანი, შვიდქალა რაგბის გუნდის კაპიტანი და ბელა გოქსაძე, შვიდქალა რაგბის გუნდის წევრი. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი ეკა ელოშვილი და ის ისაუბრებს საფეხბურთო მენეჯმენტზე და კარიერაზე, რომელიც ფეხბურთს უკავშირდება. ხსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენად თქვენ შეგიძლიათ ახლა რადიო სიხშირეზე 107.4 გადაცემის დასრულების შემდეგ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე თვალი შეგიძლიათ ადევნოთ გადაცემას გენდერული ამბები ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები და უსვათ სტუმრებს. საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან დღეს გადაცემაში. დაგველოდეთ, სანამ ეკაელოშვილი შემოგვერთდება, ერთ მუსიკალურ ნომერში მქთავაზებთ.
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები ერთ მუსიკალური კომპოზიციის შემდეგ. ჩვენ შემოგვერთდა უკვე გადაცემის პირველი სტუმარი, ეკა ელოშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი. ეკა ჩემი მეგობარია და ამიტომ გამიჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ოფიციალური ვიყო დღეს მასთან ურთიერთობაში, შენობით მივმართავ ეკას და არ ჩამითვალოთ ასე ვთქვათ ფამილიარობაში ეს რესპონდენტთან. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეკა, გარდა იმისა, რომ არის ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი, მან ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი სტატუსი შეიძინა. ის არის, ზუსტად რო არ შემეშალოს, რა ხარ, ასე ვთქვათ, რო აგვიხსნა
UEFA-ს საფეხბურთო მენეჯმენტის სპეციალისტი, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა და ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ვარ ამ გადაცემაში, რომელსაც როგორც ვთქვით, ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ისინი ძალიან მიხარია.
Მადლობა.
მოკლედ, ეს არის UEFA-ს საფეხბურთო მენეჯმენტის სერტიფიკატი, UEFA-ს საფეხბურთო მენეჯმენტში.
და რას გაძლევს ეს სერტიფიკატი? ანუ რა შეგიძლია შენი სერტიფიკატით აკეთო საქართველოში და რამდენადაც ვიცი ევროპის მასშტაბით?
კი, ევროპის მასშტაბით. ეს არის საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი, რომელიც ქონის შემთხვევაში უფლებას გაძლევს უკვე UEFA-ს წევრ 54 ქვეყანაში საფეხბურთო ორგანიზაციაში საფეხბურთო საქმიანობით დაკავდე. თვითონ პროექტი არის UEFA-ს ინიცირებული, მას ახორციელებს ლოზანის უნივერსიტეტთან ერთად და შესაბამისად ჩვენი სერტიფიკატი ხარისხი არის ლოზანის უნივერსიტეტის.
რატო მოგინდა რომ ფეხბურთის მენეჯმენტში ჩართულიყავი? ეს იყო რაღაცა ხანგრძლივი ფეხბურთისადმი ხანგრძლივი სიყვარულით გამპირობებული. რამდენადაც მე ვიცი, საქართველოში სულ 5 ქალია, ვისაც აქვს ეს სერტიფიკატი, რომელსაც ახლა შენცფლობ.
კი, ეს რა, უკვე 5 წელია მე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობ, როგორც მედია ოფიცერი. თავისთავად მქონდა ამბიცია და ინტერესი იმის, რომ პროფესიულად გავზრდილიყავი, ამ სფეროში უფრო მეტი მცოდნოდა. კიდევაც მაქვს ამის სურვილი, თუ რაიმე სხვა სასწავლო კურსი იქნება. თავდაპირველად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციიდან ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღო ფედერაციის ორმა თანამშრომელმა, გოგონამ. ბიჭებიც იყვნენ, არიან კურსდამთავრებულები, მაგრამ მე ქალებზე გავაკეთებ ამ შემთხვევაში აქცენტს და ისინი იყვნენ პირველები ჩვენს ფედერაციაში, ვინც აიღო ეს საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი. ახლა თვითონ შიგნით ფედერაციაში ჩვენ ვართ უკვე 4, იმიტომ რომ წელს ეს კურსი გავიარეთ კიდე ორმა და საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მენეჯერის ალომეგი კალიშვილია კიდევ ერთი, ვინც ჩვენთან ერთად დაამთავრა.
ევროპაში ბევრი არის ასეთი ქალი, ვინც მენეჯმენტის სფეროშია ჩართული, საფეხბურთო მენეჯმენტში.
ეს რა, საქართველოსგან განსხვავებით ევროპაში რა თქმა უნდა ბევრია. თითქმის ყველა მენეჯერულ პოზიციაზე, იმიტომ რომ UEFA-სთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა ჩართულობა ფეხბურთში, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ხნის წინ დაინგრა სტერეოტიპი, რომ აი ეს სპორტი კაცებისა, არავისი არ არის ფეხბურთი, ყველასი აბსოლუტურად, ყველა შეუძლია ითამაშოს და მითუმეტეს ყველა შეუძლია რომ იყოს დასაქმებული. ამასთან ერთად, აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამასთან ერთად, UEFA-მ სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო კიდევ ლიდერი ქალების პროექტი. ამ ეს ჯერჯერობით ხდება ხოლმე ის შეხვედრების ფორმატში და ადგილზე უტარდებათ მცირე რაღაც ტრენინგები, სემინარები. ამით ჩვენი ევროპული ფეხბურთის მართველი ორგანო ხაზს უსვამს იმას, რომ ქალების ჩართულობა უნდა იყოს მაქსიმალური. ჩვენს ძალიან გვინდა, რომ აი ამ ტენდენციას აუყვეთ და ალბათ ის ციფრი, რაც დავასახელე, 4 ბევრი არ არის, მაგრამ როცა ერთი პატარა ქვეყნის პატარა ფედერაციაში 4 ქალია, ვისაც აქვს საერთაშორისო სტატუსი, მე მგონი რაღაცას ნიშნავს.
ფეხბურთის ფედერაცია როგორ უყურებს ამ ამბავს? ანუ ამ სტერეოტიპის რღვევაში, ასე ვთქვათ, ფეხს უბამს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სხვა შორის ძალიან აქტიურად უბამს ხარს, იმიტომ რომ დღესდღეობით თვითონ შიგნით ფედერაციაში ძალიან ბევრი წამყვან პოზიციაზე არის ქალი მენეჯერი. მაგალითად, იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ჩვენთან ქალია, ფინანსური განყოფილების ხელმძღვანელი, მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი და საერთოდ ბევრი ქალია დასაქმებული საქართველოს ფედერაციაში.
ანუ არა დაუშვათ რაღაც უხეშად რო ვთქვათ შავ სამუშაოზე, არამედ მართულ რგოლშიც.
მართულ რგოლში. გადაწყვეტილების მიმღებრგოლში.
აი პოლიტიკაში ქალები ცვლიან რაღაცა შეხედულებებს და მიდგომებს. სპორტში ცვლიან ქალების აი ქალთა მონაწილეობა იგივე მართველ დონეზე ცვლის რამეს ქალთა მონაწილეობა.
კი. და ძალიან ბევრ ამას ცვლის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ყოველს უბიძგებს იმის კერო სტერეოტიპული აზროვნებიდან გადაუხვიონ და სხვა მიმართულებით იაზროვნონ. საქართველოს ისეთი პატრიარქალური სამყაროდან ზოგადად გამომდინარე ჩვენთან ექსტერეოტიპები ნელ-ნელა იმსხვრევა. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი ყოველდღიურ საქმიანობაში, რასაც უყურებ, უკვე ძალიან შეცვლილია ტენდენციები. რაც სამწუხაროდ არ ეხება ქალთა ფეხბურთს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში საუბრობ დასაქმებულ ადამიანებს.
ქალთა ფეხბურთი ახსენე. შევეხოთ ქალთა ფეხბურთს. რამდენი გუნდია? საერთოდ მონაწილეობა როგორია? ანუ თაობების მიხედვითაც რომ თქვათ, პატარები თამაშობენ უფრო და უშუალოდ პატარა ასაკის გოგოები ფეხბურთს თუ ყავს დაუშვათ ეროვნული ნაკრები, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან არაკვალიფიციური კითხვა, მაგრამ მაინც
ან მარტო არა
პრობლემა ზე რა ვითარება.
საქართველოს ყავს ქალთა ეროვნული ნაკრები, ყავს 19 წლამდე ასაკობრივი ნაკრები და ყავს 17 წლამდე ასაკობრივი ნაკრები. შესაძლებლობის ფარგლებში ეს გუნდები იღებენ მონაწილეობას საჩვენო ზონის ტურნირებში, თამაშობენ UEFA-ს ოფიციალურ ტურნირებს. თუმცა პრობლემა არის თვითონ ჩვენთან საქართველოში და ჩვენში. ფეხბურთს თამაშობ ძალიან ცოტა. განა იმიტომ, რომ თქო სურვილი არ აქვს. ოჯახებში ექნებათ პრობლემა და ეს ახალი არ არის არავისთვის. ქართულ მამას და ძმას, რა თქმა უნდა, ურჩევნიათ, რომ გოგონა იჯდეს სახლში და უკრას პიანინო, ხატრულ კითხვაში იყოს მონაწილეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ სამზარეულო და ეგ თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. აი ამ მენტალურ პრობლემას ვაწყდებით ზუსტად, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები გამოგეხმაურნე წერილობით გოგონები, მაგალითად ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ძალიან ბევრი წერილი მოდის იმით, რომ დაგვაკვალიანეთ, გვითხარით, ფეხბურთის სიარული გვინდა, სადვივარჯიშოთ, რა გავაკეთოთ. ვაკვალიანებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ვთქვათ, 10 ასეთი გოგონადან 2 თუ ახერხებს სინამდვილეში ვარჯიშის და თამაშის დაწყებას. პრობლემაა იმაშიც, რომ არ არის საკლუბო დონეზე განვითარებული ეს ყველაფერი, გუნდები არის ძალიან ცოტა. ესეც არის ძირითადად რეგიონებში. მაგალითად, ქუთაისს ყავს გოგონათა გუნდი, გურიაშია გუნდი, ბათუმში, ზუგდიდში. თუმცა ეს
თბილისში არ არის.
თბილისში ერთი გუნდია, რომელიც ძირითადად ეროვნული ნაკრების ბაზაზეა შექმნილი. და ეროვნული ჩემპიონატის არ ქონა და ის რომ გოგონებს არ აქვთ მუდმივი სათამაშო პრაქტიკა.
ანუ ეროვნული ჩემპიონატი არ ტარდება. ქალთა ფეხბურთში ჩემპიონატი არ არის.
ქალთა ფეხბურთში ჩემპიონატი არ ტარდება, რაც პირდაპირ აისახება ნაკრებების შედეგებს. იმიტომ რომ თუ არ აქვს სათამაშო პრაქტიკა, გამურიცხულია ნაკრებების დონეზე, რაიმე შედეგს მიაღწია.
ჩემპიონატის არარსებობა ისევ ამ გუნდების ნაკლებობის ბრალია.
კი, ჩემპიონატის არარსებობა ამ გუნდების ნაკლებობის ბრალია. ქალთა ფეხბურთის ასოციაცია, რომელიც ჩვეულებრივ არსებობს, ფედერაციის სუბიექტია, ფეხბურთის ფედერაციის და ჩვეულებრივ ფუნქციონირებს. ასე წელიწადში რამდენჯერმე თუ ახერხებენ, რომ ეს გუნდები ერთად შეკრიბონ, სადმე თავი მოუყარონ, თქოთ რა ემე ტურნირი მოაწყონ, გათამაშება მოაწყონ, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ არის საკმარისი.
რამე არ თქვა გეგმაზომიერი მიდგომა შეცვლის ამ დამოკიდებულებას, აი რითი შეიძლება არ უჭირდება ფეხბურთის ფედერაციის მონაწილეობა, რა სახის ან რა გვარი შეიძლება იყოს, რომ დაუშვათ იგივე ეს რაღაც მენტალური ასე ვთქვათ ბარიერები მოიხსნას და
გეგმა გეთახვები აბსოლუტურად გეგმაზომიერი მიდგომა შეცვლის აბსოლუტურად ყველაფერს.
იგივე აი სასკოლო დონეზე მაგალითად.
კი, კი, აუცილებლად მასობრიობის განსაზრდელად აუცილებელია, რომ ბავშვი ჩართული იყოს ძალიან პატარა ასაკიდანვე. ჩვენთან ბავშვები ჩართულები არიან, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ბიჭები. გოგონებისთვის არ ხდება და არ კეთდება საერთოდ არაფერი. არა და აი ამ ჩვენი უკვე ზემოთ ნახსენები კურსის გავლის შემდეგ ძალიან ბევრ შიდა სამზარეულოში ჩავიხედე UEFA-ში. აქვს არაერთი პროექტი, რომელსაც სარგებლობს ევროპის არაერთი ქვეყნის ფედერაცია, რომლებიც გათვლილია როგორც გოგონებზე, ისე ბიჭებზე. არის ძალიან კარგი სისტემები გერმანიაში, ჰოლანდიაში, როცა აი ძალიან პატარა ასაკიდან 6 წლის ასაკიდან 11 წლის ასაკამდე ვთქვათ, გოგონები და ბიჭები ერთად დადიან ფეხბურთს, ერთად ვარჯიშობენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია იქიდან გამომდინარე, რომ ზღვარი ძალიან ბევრ ამაში იშლება და ის ბიჭი მერე იმ გოგოს არ შეხედავს როგორც რაღაცა უცხო სხეულს. იმასაც შეუძლია ჩვეულებრივ ბურთის გაგორება. აი ამ ყველაფრისთვის საჭიროა კონკრეტული გეგმა და სტრატეგიის დაწერა, რომელიც იქნება გათვლილი ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაზე, იმიტომ რომ ისეთი ქვეყნების კატეგორია, როგორიც ჩვენ ვართ, მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ განავითარებს ქალთა ფეხბურთს. მაგალითად, წლებია საჭირო იმისთვის, რომ მენტალობა შეიცვალოს, წლებია საჭირო იმისთვის, რომ გოგონა რომ მინდორზე გავა იქ სიცილი არ აწყდეს, ამასაც რა უნდა და მსგავსი შეძლებლები. ამიტომ საჭიროა ერთი ძალიან კარგი პროექტის დაწერა, გეგმა და შემდეგ UEFA-სთან ჩართულობა, რომელსაც აქვს არაერთი ძალიან სახალისო პროგრამა გრასრუტის, ანუ მასობრივი ფეხბურთის ფარგლებში. მე განსაკუთრებით მხიბლავს ხორვატიის ბოლოდროინდელი მიღწევები. ფედერაციის პრეზიდენტი ცოტახნის წინ გახდა დავურ შუკერი, ცნობილი ფეხბურთელი, და მან გამოაცხადა პრიორიტეტად ქალთა ფეხბურთი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ის აწყობს საზაფხულო ბანაკებს, ფესტივალებს გოგონებისთვის, სადაც უშუალოდ თვითონ ჩადის, ჩაყავს მოქმედი ფეხბურთის ვარსკვლავები და უშუალოდ იღებენ ამ ყველაფერში მონაწილეობას. რო არ დაგიმალოთ, გამოსაშვებ გამოცდაზე CFM-ის, ჩემი ერთ-ერთი იდეა იყო ის, რომ დავნერგოთ საქართველოში ეს პრაქტიკა და გოგონებისთვის გავაკეთოთ ესეთი საფეხბურთო ბანაკი, თუნდაც საზაფხულო, თუნდაც საგაზაფხულო სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა, რითიც დავძრავთ აი ამ საქმეს და ამას თუ მივცემთ პერმანენტულად.
ანუ რაღაც ხასიათს ახლა რჩევით ის კუთხით, არა ამზე დილეტანტის დონეზე, ეგივე ქუჩის ფეხბურთის რაღაცა თამაშები, მე მახსოვს ქუჩის კალათბურთს ქონდა ხოლმე რაღაც ესეთი მოჩართულობა. იგივე აი როცა ახსენე შერეული გუნდები, მაგათაც საქართველოს აი მწვრთნელთან რომელიმე სან თუ გილაპარაკია საერთოდ მაგ თემაზე, აი წარმოუდგენია თუ არა, რომ იგივე ბავშვთა გუნჩა იყავდეს ესეთი შერეული გუნდი, რომ ბიჭები და გოგოები ერთად გაწვრთნას. ესეთი რამე ვინმეს წარმოუდგენია ჩვენთან თუ
ეცრა თუ
წარმოუდგენელი არაფერი არ არის ცხადია, მაგრამ მაინც არ ვიცი.
წარმოუდგენია, რომ
ბავშვობაში ხა ფეხბურთი მეც მითამაშია მეზობელ ჩემ ძმასთან ერთად, მეზობელ ბიჭებთან ერთად კარებში ვიდექი ხოლმე ძირითადად.
კი, ყველას მაქვს ეგ გავლილი. ბავშვობაში ქუჩაში ფეხბურთი,
ეს ნორმალური ჩვეულებრივი ამბავია და სულ ასე ვთამაშობთ ხო, რაც შეიძლება გუნდის წევრი აკლდათ ვიღაცა და ჩაურთიხარ თამაშში და ასე შემდეგ.
ჩვენი პრობლემაა იქედან. უბრალოდ ჩვენ ვამთავრებთ მას შემდეგ, უბრალოდ რაც ჩვენ ვამთავრებთ ეზოში ფეხბურთის თამაშს. აი მას მე რეიწება ჩვენი პრობლემა, იმით რო ეზოში ფეხბურთის თამაში მე რა, მაგრამ პროფესიულ დონეზე ო. აი
ხო, ანუ პროფესიათ არ შეიძლება ქალმა ფეხბურთი აირჩიოს, დაახლოებით ესეთი
ფედოა. ხო, ქართული მიდგომა. ძალიან მარტივად თქვა, რომ ქართული მიდგომა აი ამ საკითხის
საკითხი. ფეხბურთის აი ეს მენეჯმენტი რო აირჩიოს ასე ქალმა, აი ეგ როგორ არის ჩვენთან, ანუ რაღაცა გაკვირვებული დამოკიდებულება შეგიმჩნევია დაუშვათ შენი პროფესიის მიმართ, ანა.
იცი რა, უკვე აღარ. მაგრამ მაშინ როცა აი მე საფეხბურთო საქმიანობას ვიწყებდი, მაშინ ძალიან ბევრჯერ მსმენია, რომ უი, რა კარგი გოგო ხარ და ამ სფეროში რატო წახვედი, სხვაგან შეგეძლო შენ ბევრი რამის გაკეთება.
ხო, იმ ჟურნალისტიკის სხვა სფეროში მაგალითად, რადგან ერთად დაამთავრე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ხო მაგასაც ვიტყვი.
ხო, უბრალოდ სხვა სფეროში ხო შეგეძლო, რომ აი ეს ყველაფერი გაგებძელებინა.
ეხლანდელი გადასახედიდან ეს არის ის სფერო, რადგანაც ასეთი კითხვები ხდებოდა ხოლმე, ეს არის ის სფერო, რომელიც მინდოდა მეტრო შენი ფეხბურთისადმი გადაც ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება, ანუ თავიდანვე ვიცოდით და სულ ფეხბურთით სულ გმულობდი ასე თქვათ, და ეს არის ის ადგილი, სადაც ყველაზე კომფორტულად გრძნობ თავს და უშუალოდ ფეხბურთის მენეჯმენტი. აი რა არის კიდევ ერთხელ ასე თქვათ, რომ განმარტოთ საერთოდ ფეხბურთის მენეჯმენტი და ახალი ხილია საერთოდ ეს საქართველოს რეალობა ისთვის, გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ქალების ჩართულობა ეხა იზრდება და იზრდება, მაგრამ მაინც
ახალი ხილი არის. ახალი ხილი არის, იმიტომ რომ როცა საფეხბურთო სფეროში წამყვან ადგილზე არის ქალი, ეს რა თქმა უნდა არის ახალი. იმიტომ რომ იყო სულ სხვანაირად საფეხბურთო სფეროში, მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ დაკავებულები, ეხა ეს ყველაფერი ნელ-ნელა იცვლება.
ანაი იგივე დაუშვათ გუნდის, არ ვიცი, ხელმძღვანელობა, აგენტები და ასე შემდეგ.
კი, განიმარტავთ.
როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს? აი დაუშვათ მათი საფეხბურთო მენეჯმენტი უნდა განაგოს ქალმა.
ხო, არ ვიცი, ეს კონკრეტულ ხელმძღვანელობას უნდა ვკითხოთ ალბათ, როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობაზე შემიძლია გითხრათ იმ მაგალითიდან გამომდინარე და იმ კონტინგენტიდან, რაც დღეს ფედერაციაშია, რომ ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს ესეთ გარემოში და გვაქვს აბსოლუტური ნდობა. ჩვენ ამას გრძნობთ ყოველ ნაბიჯზე. გვაქვს რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა და მათ იციან ეს ჩვენი პასუხისმგებლობის ძალიან მაღალი ხარისხი. რაც შეეხება საფეხბურთო მენეჯმენტის სპეციალისტს, აი მაგალითად მე და ის ყველა ის კურს დამთავრებული, ვინც ჩემი ჯგუფელი იყო, ჩვენ შეგვიძლია დავსაქმდეთ საფეხბურთო ორგანიზაციებში, კერძოდ ფეხბურთის ფედერაციებში, მენეჯერების პოზიციებზე. ეს გულისხმობს იმას, რომ საერთაშორისო მატჩების გაძღოლა ხელმძღვანელ პოზიციაზე, ნებისმიერი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა, რაც შეეხება საკლუბო დონეზე კლუბის მენეჯერი, იქაც ისევე წამყვან პოზიციაზე, ვთქვათ, რომელი მიმართულებაც იქნება იურიდიული, ფინანსური, სპორტული, საფეხბურთო, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა აღნიშნო აქვე, რომ ჩვენთან ერთად აი ამ კურსის მასპინძელი წელს იყო საქართველო. ჩვენ ვიყავით პირველები აღმოსავლეთ ევროპაში, ვინც მოიპოვა აი ამ საგანმანათლებლო კურსის მასპინძლობის უფლება და ეს მიმაჩნია მე ჩვენ ძალიან დიდ დამსახურებად და პატივად პირველ რიგში და ეს იმას ნიშნავს, რომ UEFA-სგან ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ნდობა. თბილისში ჩატარდა სემინარები და ანუ ქართულ სტუდენტებთან ერთად იყვნენ ჩვენი კოლეგები სომხეთის, აზერბაიჯანის, კიდევ საიდან, უკრაინიდან იყო, უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციიდან, ყაზახეთიდან. მათი ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმაც ჩვენთან ერთად გაიარეს და დაამთავრეს ეს კურსი და როგორც ვიცი ძალიან მაღალი შეფასება მივიღეთ მასპინძლობაში, ორგანიზებაში და ასე შემდეგ.
ეკა ანუ შენ შეგიძლია მენეჯერი ყო არა მარტო საქართველოსში, არამედ ევროპის მასშტაბით, ხო?
ეს სერტიფიკატი არის საერთაშორისო მასშტაბის და UEFA-ს წევრ 54-ვე ქვეყანაში მე შემიძლია საფეხბურთო საქმიანობა საქმიანობით დავკავდე, თუ რა თქმა უნდა მათ ექნებათ ამის სურვილი.
ხო, თუ წარმატებებს გისურვებ მოკლედ და იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე რომელიმე ესეთი ძლიერი საფეხბურთო ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის სიაში გიხილავთ, მაგრამ ჯერ მე მგონი საქართველოსიც არის ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი. შენ ახსენე და უშოთ ერთ-ერთი შენი გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ქალთა ფეხბურთის ფარდა ჯერ. მაინც ვიტყავ ხო, შეიძლება შენი რაღაცა საიდუმლოც არის და შენი საქმიანობის, მაგრამ საქართველოსში აი რა მიმართულებით გააქტიურდებოდი, ანუ აი წმინდა მენეჯმენტის მართვის მიმართულებით რა სფეროებში მიგაჩნია, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ მეტი წვლილი უნდა შეიტანო? აი რას შეთავაზებდი ფეხბურთის ფედერაციას? გიფიქრია ამაზე, აი ამ კურსის
მასპინძლობაზე და ამ კურსის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო და ანუ ყველა იმ ეტაპობრივ გამოცდებში, რასაც ვაბარებდი და მით უმეტეს დასკვნით გამოცდაში, სულ მაგაზე იყო მითითება, რომ თქვენი პირადი მოსაზრება, თქვენი პირადი გეგმა, თქვენი პირადი სტრატეგია. უპირველეს ყოვლისა მე დავკავდებოდი საგანმანათლებლო პროექტებით. ძალიან დიდი სიამოვნებით UEFA-სთან ერთად განმოხორციელებდი უკვე ადგილობრივ დონეზე, არა საერთაშორისო დონეზე, ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო პროექტს, რომელიც UEFA-ს აქვს საკმაოდ უხვად და გაძლევს ამის საშუალებას. შენ რომ შეთავაზებ
ამ პროექტებს ნაკლებად იცნობენ საქართველოს თავშთა იმ საგანმანათლებლო სუშაულო?
ამ პროექტებს ჩვენ ნაკლებად არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ UEFA-სთან მუდმივი კონტაქტის წყალობით და ძალიან კარგი ურთიერთობების წყალობით, მარკეტინგში, მედია მიმართულებით, საშეჯიბრო მიმართულებით, ლიცენზირების მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მუდმივი სემინარები, მუდმივი ტრენინგები, ვორქშოპები, ხან ისინი ჩამოდიან ჩვენთან, ხან
მაგრამ პრაქტიკაში როგორ აისახება ეს ყველაფერი?
ეცდა ფედერაციის დონეზე პრაქტიკაში საკმაოდ კარგად აისახება, იმიტომ რომ ეს სიამაყე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მარკეტინგის სამსახური დღეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო თვითონ შიგნით ფედერაციაში და ძალიან ბევრი ფედერაცია ჩვენ მედია დეპარტამენტისგან და მარკეტინგის სამსახურისგან ძალიან ბევრი მაგალითს იღებს და ეს ძალიან მიხარია. თუმცა მაინც მიმაჩნია, რომ საგანმანათლებლო პრობლემა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს პრობლემა ძალიან მძაფრად დგას ან კვალიფიციური კადრების პრობლემა კლუბებში, ვთქვათ, კარგად მომზადებული მენეჯერები, მედია ოფიცრები, ლიცენზირების მენეჯერები. მაინც მიმაჩნია, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ და მივხედოთ ჯერ განათლებას და მერე ეს განათლება თავისთავად ძალიან ბევრ ამას დაალაგებს. მე უფრო ნათელი სურათი იქნება ამ განათლება დაალაგებულზე, შენ უკვე რას უნდა შეეჭიდო?
ეკა, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ელოშვილი იყო ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი. ეხა ნინო როდონაია უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით და მე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან შვიდ ქალა რაგბის გუნდის წევრები, გუნდის კაპიტანი ანა პოლოსიანი და ბელა გოქსაძე. ეკას დავიმშვიდობებთ.
დიდი მადლობა ნახვამდის.
ეკა გადაცემაში მონაწილეობთ. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის განცხადებით უკრაინის დონბასის მხარეში კონფლიქტის ორივე მხარე განაგრძობს მისკის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის და მძიმე ტექნიკის გაყვანის ვალდებულებათა დარღვევას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუცია მიიღო და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიმართა უკრაინაში ლეტალური იარაღი გაგზავნოს. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 358 წევრმა, მათ შორის დემოკრატებმაც 48-ის წინააღმდეგ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიოკმა განაცხადა, რომ ქვეყანას ჭირდება ახალი კონსტიტუცია, რომლის ძირითადი დებულებები საყოველთაო რეფერენდუმის გზით უნდა დამტკიცდეს. მინიმუმ 13 ადამიანი დაიღუპა დღეს ავღანეთში სამგზავრო ავტობუსზე თავდასხმის შედეგად. ჯოჯრობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ თავდასხმა ავღანეთის ვარდაკის პროვინციაში მოხდა. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე 53 ბატალიონის გაცილების ცერემონია გაიმართა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ქართულ სამხედროებს მიმართა შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტან კაპანაძემ და ევროპაში შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების სარდლის მოადგილემ ნორმან კულინგმა, რომელიც ცერემონიაზე დასასწრება თბილისში საგანგებოდ ჩამოვიდა. ქართული სამხედროები ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად 6 თვის განმავლობაში შეასრულებენ სრული სპექტრის ოპერაციებს და მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის ავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეხვედრა ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ოლე მიკტომესენთან. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ დღეს პარლამენტს გაუგზავნა წერილობითი მიმართვა, რომელშიც თხოვა უზრუნველყოს 31 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაზე მთავრობის წევრების, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირების, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და მასმედიის წარმომადგენლების დასწრება.
რეკლამა H24-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
სურთ რეკლამა H24-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე H7-4.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships.
The shoes on my feet, I
found
the clothes I'm wearing.
you feel about this. Do what I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet,
I love
the clothes I'm wearing,
I love
the rocks to my game.
Დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ შემოგვიერთდა ანა პოღოსიანი და ბელა გოქსაძე, შვიდქალა რაგბის გუნდის კაპიტანი ანა და ბელა გახლავთ გუნდის წევრი. უფრო ზუსტად მე თვითონ გვეტყვის რა ფუნქცია მოვალეობებით არის გუნდში. გოგოები ჩვენი მორაგბეები დაბრუნდნენ გამთენიისას ათენიდან, სადაც გამართა შვიდქალა რაგბის საერთაშორისო სამოყვარულო ტურნირის ათენის თასის მეორე გათამაშება და ამ გათამაშების ის გამარჯვებულები გახლავთ ჩვენი მორაგბე გოგოები. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა რომ არ დაგეზარათ და გამთენის არ ჩამოსულები. გილოცავთ პირველ რიგში ამ გამარჯვებას.
მადლობა.
და მინდა გითხოთ, ძნელია საქართველოდან წასული მორაგბე გოგოსთვის საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვების მოპოვება? ანუ რატო გეკითხებით ამას, საქართველოში რეალურად არ არის მოსკოვის ისეთი ფართო შესაძლებლობა, რომ აქ თუნდაც ასე ვთქვათ კვალიფიკაცია აიმაღლო იმ თვალსაზრისით, რომ მუდმივად შეჯიბრებებში მიიღო მონაწილეობა. რამდენადაც ვიცი, საერთოდ ეროვნული ასე ვთქვათ შეჯიბრ ტურნირი არ ტარდება საქართველოში. ხო, აი ამ ყველაფერზე როგორ ამბობთ, როგორია საქართველოში იყო მორაგბე? ჯერ ერთი არჩევანიდან რო დავიწყოთ, რატო სპორტის ესახეობა და მერე როცა უკვე რეალიზებული ხარ და ასე ვთქვათ ირჩევ და აკეთებ ამ საქმეს, გარშემო რა პირობები გაქვს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ სრულად იყო ჩართული და მიაღწიო მაქსიმუმს შენი შესაძლებლობების?
პირობები არის არაჩვეულებრივი, ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად მოედანი გასახელები. Ну, рад შეესაბამება ჩოულებრივ სპორტსმენს, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად მიიღოს მონაწილეობა ან მორაგბე გახდეს უბრალოდ. А что ехება гарет тамарс? Кетахვებით სავსებით, რომ აქ როდესაც ჩემპიონატი არ ტარდება, ძალიან რთულია. მე თუმეტეს პირველი ტურნირი იყო საბერძნეთის და ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ ну, რა ვიცი, ან პირველი გამარჯვებაა ჩვენი ესეთი პირველი ადგილი ასე წარა ოფიციალურ ტურნირებზე და რა ვიცი, ძალიან გაგვეხარდა და
სტიმული იქნება, რომ შენ უფრო უკეთესი შემდეგისთვის მიღწევა.
რატო ვერ ხერხდება, რომ საქართველოში ჩატარდეს ჩემპიონატი? ეს გუნდების არარსებობის დაი რისი ბრალი არის ასე ვთქვათ ერთზე და რამდენი ხალი თამაშობს რაგბს საქართველოში? თქვენ ხართ მხოლოდ შვიდქალა რაგბის ასე ვთქვათ გუნდის წევრები, სულ ეს ახართიძე ჩამოსათვლელები თუ
ნაკრების წევრები? კი, სამწუხაროდ თითქოს ჩამოსათვლელები ვართ, მაგრამ ნუ ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში იქნება ეს განვითარება, იქნება რაოდენობის პრობლემა, არის მე ვფიქრო. Да, магитомат ხდება, რომ არ ხერხდება ეს ჩემპიონატების ჩატარება და გუნდების მოკლედ ჩემპიონატის ჩატარება და ისე გოგოები, პატარა გოგოები არიან, აქ თუ აღწერთ ერთი 5-6 გუნდია, რომლებიც თამაშობენ ქსენაკის გუნდია, მე მგონი ბათუმის გუნდი, კი ბატონო, რუსთავის და ნუ არიან გოგოები, რომლებიც მაგნუს სამწუხაროდ ჯერჯერობით პატარები არიან. რაც
ძალიან ის რა არის, არის შეიძლება ცოტა რაღაც გარკვეული წლების შემდეგ ცოტა წვეტა იყოს, თუმცა არიან ბავშვები თაობა მოდის, რომლებიც შეიძლება რომ მართლა მოისაზრებოდნენ აგრეთ
შეშობთ. Да, როცა თქვენ დაიწყეთ თამაში, მაშინ როგორი იყო, ასე თქვა, რაგბის რაგბი ქალებისთვის, როგორ მიიღოთ რაგბმა?
ანა დავიწყეთ 2008 წლიდან პირველად ევროპაში ევროპის ჩემპიონატის თამაში, შესარჩევის თამაში. და საკმაოდ ისე ცეფრო მოხდით ეს გარემოში, ცოტა იყოს და ეს რთული იყო. Ну, რაღაც ვერ ხდებოდი ცადვარ და რაღაც, მაგრამ ну, შემდგომ ნელ-ნელა გამოცდილებაც, რა ვიცი, წლების მომემატა სათამაშო პრაქტიკა და ასე შემდეგ.
ის ნელ-ნელა ჩა უფრო მე ვიტყვი, რომ აი ჩემი გადმოსახედიდან უფრო აი პირველივე თამაშის შემდეგ, ანუ თუმცა მე ვერ ვიფიქრებდი არასოდეს, რომ ანუ რაც ვითამაშები და შეძლებდი ამ სპორტში, იმიტომ რომ რაღაც ყოველთვის მეგონა, რომ რაღაცა ეს სპორტი რაღაც ჩემს არისო და რაღაც ვერ შეძლებდი, ვერ ვითამაშებდი რაღაც წესები და გამომდინარე, ვერ არიცოდი წესები და ასე შემდეგ. თუმცა ვწდებოდი და ნუ პირველი რაც იყო, ანუ პირველად რომ მივედი, იმის მერე შემორჩი და ანუ ეს გახდა ანუ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი თანამგზავრი და ასე ვთქვათ, ჩემი
ცხოვრების
წესი, რომ მიყვარს რაგბი, მიყვარს
ძალიან საინტერესო და ძალიან აზარტულია და ხო, რა მოკლედ არ ვიცი, ვერ გიხსნით ისეთი რაღაც.
არა, ის რა არის, ის არის ქართულების უფრო მართლა ასეთ გამოხატავს შენი, ну, სუ ჯინი გინდაღაც დაამტკიცო მოედანზე გადიხარ, ბძოლობ და რაღაც უფრო ჩვენში არის და უფრო ფიქრობ, რომ გამოგდის და მინდა რომ ამით მეტი და მეტი დაინტერესება მოხდეს, მეტი და მეტი გოგონები შემოგვიერთნენ და უკეთეს იქნება ჩვენი ჩემპიონატიც რომ გაიზარდოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი ვართ და თუმცა თვითონ ვიტყვი რომ ანუ ჩვენს ქვევით საფეხურებზე ვინც არიან იმათაც ჩემპიონატი უტარდებათ და ძალიან ბევრი მოთამაშეები ყავს. Ну ჩვენ რაც არ გვაქვს ასე ვთქვათ, ალბათ იმის ფონზე მართლაც ანუ საკმაოდ კარგად გამოვდივართ და მე ვფიქრობ, რომ ეს გაგძელდება, ეს წარმატებული სერია, ეს პირველი იყო და ან გაგძელდება ეს ევროპასაც საკმაოდ ჩაუმთავრეთ და
ეს მოდით 2012 წელს რადიო თავისუფლებას სიუჟეტი აქვს თქვენს გუნდზე გაკეთებული. Да, მე, так сказать, მე გახდით ავტორი ამ სიუჟეტისა და ვიდეო სიუჟეტის ავტორი იყო ეკა ქევანიშვილი. ახლა ჩვენ აუდიო სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენს სცენაზე, თქვენც მოისმინეთ კიდევ ერთხელ და ნახოთ რა შეიცვალა ამ 3 წლის განმავლობაში, როგორ გაიზარდეთ თქვენც და აქ დამოკიდებულებებზეც არის სიუჟეტში საუბარი, როგორ გიყურებენ, так сказать, ქალებს სპორტის ამსახეობაში. და ამაზეც ვილაპარაკოთ და უფრო მიმღებლობა გაიზარდა თუ არა და ინტერესიც და თქვენ თვითონაც როგორ უყურებთ უკვე 3 წლის შემდეგ თქვენს თავს. აი ეს კურსები დაგჭირდებათ რომ მოისმინოთ.
ნინო ელოშვილი 25 წლისაა, შვიდ ქალა რაგბის ეროვნულ ნაკრებში თამაშობს და შეჩვეულია კითხვას რა უნდა ქალს რაგბის გუნდში.
უკვით, პირველ რიგში რაგი, რატო, რა გინდა რაგზე, მაგრამ იცი რა არის, ეს ჯერ უცხოც არის. არა, არა, არ ყოფილა ეს პირველად არის რაგბის ისტორიაში, რომ ქალთა ნაკრები ჩამოყალიბდა და ალბათ ინფორმირებულებიც არ არიან რა. და მაგიტომაც იწოს გაკვირვებას, თორემ ჩოლები, ჯიუდოზე გაკვირვები დადიან, მარუხი, ბოქსზე დადიან, ფეხბურთი, კალათბურთი. რაგბის ნაკრები ქალთა.
როგორც ქართველი მორაგვე გოგოები ამბობენ, მოედანზე ისინი ნამდვილი სპორტსმენები არიან, მოედანს გარეთ კი ქალები.
მოედანზე ვართ სპორტსმენები და რეგბისტები და მოედნის გარეთ ვართ მანდილოსნები, ჩვეულებრივად ცხოვრობ, ჩვეულებრივად ვიცმე, ჩვეულებრივად როგორც მანდილოსავე ვიღებებით. შეიძლება მოედანზე ისე მოხდეს, რომ მოედანზე ნუ სხვანაირი შეხედულებით შემოვიდეს მამაკაცი იქნება თუ ნებისმიერი ადამიანი და მოედნის გარეთ ვერც გვიცნოს, ანუ ისე ხდება რა და
რავის მამაკაცებს ურჩევდი რომ ესეთი შეხედულება ნუ ექნება ჩვენზე. ჩვენც იგივე მანდილოსები ქალები ვართ, როგორც ყველა.
ამბობს მორაგბე 24 წლის ბელა გოქსაძე და ერთ დაამატებს, რომ რაგბის თამაშმა განსაკუთრებული თავდაჯერებულობა შეჰმატა. მიიჩნევს, რომ ახლა მამაკაცთან ნამდვილად თანასწორია.
სანამ რაგბზე მოვიდოდი, ანუ მანამდე ფიქრობდი, რომ ანუ ისეთი არ ვიყავი, მაგრამ ახლა გონიერადაც, ანუ ფიზიკურადაც და რაც ყველანაირ კონდიციაში ჩანსაღა, ანუ ისე უგზნობ თავს, რომ აი თითქმის უტოლდები აი რაღაც დონის. რატომაც ჩამოვრეთ მამაკაცებს, რატომაც არა. მაგრამ ეს გარკვეულწილად ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს.
რაგბი და განსაკუთრებით შვიდქალარაგბი მდედრობითი სქესისთვის აბსოლუტურად შესაფერი სპორტის სახეობად მიაჩნია საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გიორგი ნიჟარაძეს. მისი განმარტებით შვიდქალარაგბი სულ არ არის ძალისმიერი სპორტის სახეობა, აქ აქცენტი სისწრაფეზე და მოხერხებულობაზეა, რაც ქალებს არაკლიათ.
ძალა რაგში არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი. აქ არის აზროვნების სისხარტე, გუნდურობა, შენი თანაგუნდელისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რაგბი ქალებისთვის ბევრად უფრო მისაღები სახეობა, ვიდრე უამრავი სხვა სახეობა სპორტის.
გიორგი ნიჟარაძის თქმით, რაგბი ჩვეულებრივი სპორტი არ არის, ეს გარკვეული ფანატიზმია, ერთგვარი კლანი. ალბათ, ეს განაპირობებს იმას, რომ სპორტის ეს სახეობა სპორტსმენებისთვის შემოსავლის მიღებაზე მეტად ემოციური სიამოვნების მიღებასთან არის დაკავშირებული. გიორგი ნიჟარაძის ინფორმაციით, მორაგბე ქალები სპორტის ამ სახეობიდან მატერიალურ სარგებელს თითქმის არ იღებენ. ფინანსები მცირეა. ის მხოლოდ რამდენიმე ჩემპიონატის ჩატარებას თუ ყოფნის. რაგბის კავშირის პრეზიდენტის თქმით, სპორტის ამ სახეობას სპონსორი სჭირდება.
აი, რომელიც ყოფნის 3-4 შეჯიბს წელიწადში და მათ ვარჯის თვითში. აი, ეს არის ჩვენი ბიუჯეტი. მეტი სპონსორია მოსაზიდი ეროვნულ ნაკრებს, ხალხი ალბათ უნდა ყავდეს ცალკე სპონსორი გენერალური, მაგრამ ჩვენი ბიზნესი საერთოდ ძალიან ძიმეთ მოდის სპორტში სამწუხაროდ.
ხალთა რაგბის გუნდი დაფინანსებას რაგბის საერთაშორისო საბჭოდან, სპორტსორისგან და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს, მაგრამ თლიანად ეს თანხა რამდენიმე ათეულ ათას ლარს შეადგენს წელიწადში. როგორც მორაგბე გოგოები ამბობენ, ისინი შემოსავალს ძირითადად სხვადასხვა თამაშების მსაჯობიდან იღებენ, ზოგიერთი მათგანი სკოლაშიც ასწავლის. შვიდქალა მორაგბეები შევარდნენის სპორტულ ბაზაზე ვარჯიშობენ კვირაში 4 ჯერ, თუმცა ვარჯიშის გარდა სამწუხაროდ თამაშს იშვიათად უახერხებენ. როგორც ნაკრების მენეჯერი ია ხურცილავა ამბობს, ინტერესი სპორტის ამ სახეობის მიმართ იზრდება. რამდენიმე გუნდი უკვე არსებობს საქართველოს დიდქალაქებში, თუმცა გუნდების შემადგენლობაში ძირითადად არასრულწლოვანები არიან, ამიტომ ეროვნულ დონეზე შეჯიბრების ჩატარებაც ვერ ხერხდება, რის გამოც მორაგბეებს ცირე სათამაშო გამოცდილება აქვთ.
მონაწილეობას ღებულობენ ევროპის ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში. ანუ არის პირველი ტოპ 12 ქვია, მერე A და B დივიზიონები. ანუ ჩვენ როგორც ახალად ჩამოყალიბებული და არჩევანი არ არის, სულ არის 11 გოგო, საერთოდ ტურნირზე მიყოს 12. მე 12 არ მყავს, იმიტომ რომ არიან არასწლოვანი და არასწლოვანს ვერ ვათამაშებ. ანუ მიზანი და მისია ჩვენი ხა არის, რომ ავიდეთ ამ B დივიზიონიდან ჯერ A დივიზიონში და შემდეგ იმედი გვაქვს იმ ელიტ 12 გუნდს შეუერთდეთ.
ია ხურცილავა იმედოვნებს, რომ ქალთა გუნდი 2016 წლის ბრაზილიის ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება შეძლებს. როგორც ცნობილია, 2015 წლიდან შვიდკაცა და შესაბამისად შვიდქალა რაგბი ოლიმპიურ თამაშებში ჩაერთვება. მანამდე კი ია ხურცილავა შიდა ჩემპიონატის ჩატარებას დიდ წარმატებად აფასებს.
გადაწყდა, რომ ჩატარდეს ჩემპიონატი ქალთა შორის, ანუ 6 გუნდა 6 ტურად ჩატარდება წლევანდელი წლიდან მაისიდან სავარაუდოდ. ჩაერთვება თბილისის ერთი გუნდი, ქუთაისის, ბათუმის, სენაკის, ლანჩხუთის, მოგეთ და სკოლის მოწაფებზე ლაპარაკობთ 17-18-იანებზე. ეს იქნება პირველი სერიოზული ნაბიჯი ქვეყანაში ჩატარდეს პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალთა ჩემპიონატი რაგბიში.
დასრულდა სიუჟეტი. იმილი უსმენდით, გაგახსენდათ რაღაცები, რა გენიშნათ, შეიცვალა?
კი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. ჩვენ B დივიზიონში აღარ თამაშობთ, თამაშობთ უკვე A დივიზიონში, ამოვედით ერთ საფეხურით, რაც ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენთვის, კი, მიღწევა. და იმ A დივიზიონში წელს ფიქრობთ, რომ ნახოთ როგორ იქნება, არ ვიცი, თავარია ტრავმები არ იყოს ბევრი. შარშა მაგალითად სამი ძირითად მოთამაშე დაგვემტრა და შესაბამისად იმიტომაც ცოტა არ იყოს და ვერ მოახერხეთ ტოპ 12-ში ასვლა, მაგრამ წელს ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ჩვენ ავალთ ტოპ 12-ში.
თქვენ შნობადობა გაიზარდა დაუშვათ აი იგივე წარმოთ საქართველოში იცნობენ იციან რომ ყავს ესეთი ქალი მორაგბეები როგორ აი რაღაცა დამოკიდებულება ხა თქვენ აქ საუბრობდით რომ ასე ვთქვათ მოედანზე სპორტსმენები ვართ და თანასწორებიო ყველასთან და მერე გარეთ ჩვენიო ქალური ცხოვრები
არა მე ესე შევაფასებდი ამ სიტუაციას კაც თავისი ადგილი აქვს მოედანზე და ცხოვრებაში ქალს თავისი აქვს ამიტომ ქალი ქალს ეჯიბრება ყოველთვის კაცთან არანაირი შეხება არ არის და თატუადარებენ რაღაც ახან ესეთი კაცური მამაკაცური სპორტია იქ ჩოლებრივი გოგონა
თამაშობენ მამაკაცური სპორტი ან არსებობს მოდის მამაკაცური
სახეობები 15 რაგბი 15 უფრო არის მე ვფიქრობ ვიდრე რაგბი 7 რომელსაც ჩვენ თამაშობთ
ეს უფრო
ფიზიკითაც შევიდა ოლიმპიურ მასში როკი სახეობაში უფრო სამახაობრივად ლამაზია და უფრო
დინამიური სახეობა ძალიან ლამაზი არის და მე ვფიქრობ რომ ანუ ვინც ნახავს ალბათ სხვანაირ ანუ სხვა შეხედულება ექნება იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავდება ანუ გოგონები შეიძლება შეხედო რომ ანუ იყოს მაგალითად მაღალი კუნთი საერთოდ არ ეტყობოდეს მაგრამ ის იყოს მოთამაშე მორაგბე და ალბათ ნუ ყოველას ვურჩევდი რომ ანუ რაგბი 7 და რაგბი 15 ანუ ჯერ განსხვავება ნახონ და ანუ შემდეგ ანუ მაქინა გამოიტანო დასკვნა და ну ერთს ვიტყოდი რომ ну რაგში რაგში არის საერთო სპორტში სქესი არ არსებობს მე ისე ვფიქრობ და რატომაც არა ну საქართველოს ნაკრებს ეროვნულ ნაკრებს ესეთი ბიჭები ყავს ესეთი სახელოვანი და რატომ არ უნდა ყავდეს საშუალება თუ არის და თუ შეგვიძლია რატომ არ უნდა იყოს გოგოები მაგალითად ხო
ყველა მაღალი დონის ქვეყანას ყავს გოგოები საკმაოდ წარმატებულებით და არავის მე მგონი
ეს პირიქით ჩვენი ანუ ერთ-ერთი კიდე ერთ-ერთი პლუსი და
მე მგონი გარდა იმისა რომ კარგად თამაშობთ კიდე ესეთი მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ რომ სპორტის და ამ სახეობის პოპულარიზაციასაც ახდენთ
შეძლებს და გარანტია
ხო აი რა ვიცი როგორ გგონიათ ახტასია ნამდვილად იმიტომ რომ მე მეჩვენება რომ ასია იმიტომ რომ რა ვიცი რამდენჯერაც რაგბთან და ქალების მონაწილეობას სულ თქვენთან ასე ვთქვათ მოვდი ვარ თხოლმე. სხვებს ნაკლებათაც ვიცნობთ, ალბათ ეს ალბათ ჩემპიონატის არარსებობის ბრალიც არის.
სამწუხაროდ
კი. შეიძლება ხო, იმიტომ რომ
ალბათ ეს სად შეიძლება მაყურებელმა ვისაც აინტერესებს თქვენ ახლა იქ ნახოთ საქართველოში, ეს სად შეიძლება თქვენი თამაში ნახოს, როგორ უნდა?
ო, აი მან მივედით ერთ პრობლემასთან სამწუხაროდ. საქართველოში რომ ჩატარდეს ერთი ტურნირი მაინც ან ოფიციალური ან არაოფიციალური მაგალითად ძალიან დიდ პოპულარიზაციას გაუწევს ქართარებს და ჩვენ მინდოვნით რომ მომავალ წელს
ხო რომ ერთად ერთები არიყო
მომავალ წელს მაინც ჩატარდეს და საქართველოში ქართველმა ხალხმა ნახოს ჩვენ რას წარმოადგენ და რას თამაშობ.
ხო, იმიტომ რომ ძირითადად იგივე ხა მეც ამჯერადაც თქვენი წარმატების შესახებ ინტერნეტის საშუალებით გავგენ. მუდმივად ესე ინტერნეტ სივრცეში ხდება ხოლმე თქვენი ამბავი, რომ აი სადღაც მოიგეს, სადღაც გამოიმარჯვეს. აი მაშინ მახსოვს თქვენ იტალიისთვის ემზადებოდით რო
სამ სივრცე. რომის ტურნირისთვის.
ხო, ანუ სულ სადღაც გარენან მოგდის თქვენი ამბების, თქვენი წარმატებების
შესახებ ცნობები. არ თამაშობ საქართველოს სამწუხაროდ თამაშებს და ეგარი ძალიან
იგი რა დაუშვათ არ ვიცი პატარა გოგოებთან ვით გუნდები ახსენეთ თქვენ ისინიც ასე ვთქვათ თვითონ მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ ეთამაშათ რაგბი თუ თქვენთან რამე შემხებლობაში იყვნენ დაუშვათ ან რაღაც პოპულარიზაცია გაუწიეთ აი როგორ ხდება ხოლმე ეს ამბავი ან მეტი ქალის მონაწილეობა სპორტში აი როგორ უნდა
მოვიზიდოთ ხო ან როგორ უნდა ну ეს არის როგორ არის იცით როგორ არის ანუ სხვადასხვა სპორტის სახეობიდან თუ ანუ ბავშვებს დავაინტერესებთ მოვიყვანთ ერთხელ რო ათამაშებ დავუშვათ ბავშვს რაღაცას ანახებ ხო ერთი ის ტურნირი იქნება თუ რაც იქნება ну შემდეგ უკვე ცოტა ინტერესი და ინტერესი მეტი და მეტი მოდის და ამით ნელა-ნელა ну შეგვიძლია რომ მოვიზიდოთ ეს მოთამაშეები
და მე ვფიქრობ პირველ რიგში საქართველოს ჩატარდეს რამენაირი სახეობის
ტურნირი
რომელშიც მიიღებს ეროვნული ნაკრები მონაწილეობას არა გუნდი არამედ ეროვნული ნაკრების ჩვენი ნაკრები
ეს იქნება უკეთესი ალბათ რომ ანუ საზოგადოებამაც გაგვისმოს და ალბათ ბავშვების ინტერესის მეტი იქნება და უფრო
ყურება გავხდებით მისაბაძები ასე ვთქვათ რა ვიცი მე ვფიქრობ
ხო მეტი და ინტერესი
არ მომე იგივე სადღაც დავსვათ რაღაცა განმანათლებლო ღონისებას რაღაცაზე იგი გეპატიჟებიან ხოლმე მაგალითად რომ მოდით სპეციალური ან გააცანით თქვენი თავი ის რო დაუშვათ სპორტში ჩართვა არ აქვს მნიშვნელობა სპორტის რასახეობაში რომ საერთოდ ბავშვისთვის ახალგაზრდისთვის მნიშვნელოვანი ის რო ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია ან აი რა ამ მიმართულებით გაქვთ ხოლმე რაღაც აქტივობა იმიტომ რომ აი იგივე ცნობადობის თვალსაზრისით რაღაცნაირად რო ამაღლდეს
მაცა ჯერჯერობით არ
მომწარეთ
რაღაცა თუმცა მეუბნებით რომ მომავალში მოხდება იქნება რაღაცნაირად რამე დავაინტერესებთ
საზოგადოებაში მაინც ანუ ფართო მასშტაბით ეს არ არის ნაცნობად ქალთა რეგბი და საერთო უმეტესობა არც იცის რომ არსებობს საერთო ქალთა ნაკრები და რა საერთო არ და ესეთი ნუ რაღაც გარკვეულად წარმატებების
რეაქციაც აქვს რა ვიცი ან
ეს მოსალოდნელია ხა
ზოგადად ამოვაქვეყნებთ ჩვენი წარმატება და ნუ ხა ზოგ მაინც ეს კომენტარი და თვა ხა ძალიან მიუღებელი ხო, ნუ მოკლედ მიუღებელია ჩვენთვის და ნაკლებად.
არა, ნუ ყურადღებას არ ვაქცევთ ეხა, ყოველას თავისი აზრი გააჩნია. შეიძლება ზოგს მოეწონა, ზოგს არა და ეს უკვე ჩვენ თავარია, ჩვენ გვიყურებს.
ამ ცოტა არის პრობლემა. ხო, არის მაგის პრობლემა, რომ რომა რაგბი ითამაშოს.
მოდით აი ესეთ ასე ვთქვათ მსმენელებსაც ალბათ იქნებიან ისდება იმედი ვიქონიოთ რომ უფრო მეტი მხარს უჭერს ასე ვთქვათ ქალთა რაგს, მაგრამ აიც აუხსნათ რატო აქვთ თქვენი შეფასებით მცდარი შეხედულება? აი რატო რატო მიგაჩნიათ რომ არასწორია, როდესაც აფასებენ რომ რა უნდა ქალს რაგში? ან თქვენი ცხოვრება რაღაცნაირად შეცვალა ასე ვთქვათ რაგბის მორაგბის კარიერის არჩევამ?
რა ვიცი, ალბათ ის ხალხი, ვინც ესე აფასებს უარყოფითად, მე ვფიქრობ, არ არის გათვითცნობიერებული ამ სახეობაში, ზოგადად სპორტში ალბათ. მე არავის არ ეწინება, მაგრამ ადამიანს აქვს თავისი ნება, თავისი უფლება, რისი გაკეთებაც სურს ამ ცხოვრებაში და რისი მიღწევაც სურს, ხო? ზოგს უკაცრავად ისე ვიტყვი კუხნაში სამზარეულოში მიაღწევს იმდენ რაღაცა ზოგი მოედანს და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი, მე ვფიქრობ.
ალბათ მე ვიტყოდი, ანუ მაინც იცით რა არის ეს ოჯახიდან მაინც მოდის ეს პრობლემები, რომ მაინც მენტალურად, რომ აი ცდარი შეხედულებიდან გამომდინარე ვიძახი, იმიტომ კი არა რა, აი რაგს რო იგებენ საერთოდ რაღაცა უცბად ცოტა ისე ჩერდებიან და ისეთი დამოკიდებულება აქვს. თუმცა რატომაც არა ხა, თუ ქალი ფეხბურთს ამოშოს პატრულია და ასე შემდეგ, რატომ არ უნდა ითამაშოს რეგბი? ისეთი ლამაზი სანახაობა ყოველას ვეთყოდი რომ მობზანდეს, შეხედოს და ნუ მიხვდებიან რომ ეს ის არ არის რაც გოგოსთვის მიუღებელია და უშოთ სპორტის სახეობა ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ
არსებობს ეს სპორტის სახეობა რომელიც მიუღებელია ქალისთვის ალბათ არ არსებობს
არ არსებობს იმიტომ რომ ნუ სპორტში საერთოდ სქესი არ არსებობს მე ესე ვთქვი და რატო უნდა იყოს პრობლემა მithumetes რაგში რაგბი შვიდი ისეთი ლამაზი სანახაობა უფრო დინამიური და ვიცი ყოველას ურჩევდი რომ ანუ რაგს რო გაიგებ ქალ მორაგბეს შეგეშინდებათ ანუ შეკრთები ძალიან გთხოვთ
არის ექსში ის მომენტი ისევე ხა იმ სიუჟეტში თქვენ ამბობდით რომ რაღაც ფრთხებიან ხოლმე კიდევაც
არის რეაქციები სამწუხაროდ არის თუმცა ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ და უკვე რეაქციები უკვე ვიცით ანუ ის როგორ ექნება და აქედან გამომდინარე აღარ გვიკურს უკვე
ნელა ეგუებიან. მე მინდა ვთქვა რომ ნელა ეგუებიან, ნუ
ხან. ანუ ვინც იცის სპორტი და ვისაც ესმის, ანუ ესე არ უგიყურებს ასე.
რაგბიას ვთქვა თქვენი დროის, თქვენ დროს სრულად იკავებს, თუ დაუშვათ სპორტის გარდა სხვა საქმიანობითაც გარდა დაკავებულები ან მეტი როლ თქვა ჩვენს მენელებს თქვენ შესახებ, ან თქვენი გუნდის წევრების შესახებ. ისინიც გავაცნოთ, მოდით საზოგადოებას, რადგან დღეს ახლა ჩვენი სტუდია ყოველას არიტევს, მოდით ვუთხრათ ვინ ხართ, სახელები და გვარებიც თქვათ, რომ გიც ნობდნენ ასე თქვა თმსმენელები მაყურებლები.
გუნდის წევრები შემოთავაზოთ. მე ბატონო დავიწყებთ. ყავს ორი ბათუმელი, ნათია ცინცკლაძე. ხო, სხვა შორის მზარეულები არიან. საკმაოდ კარგი და გემრიელი კერძების
გაკეთება შეუძლია და სხვა სტაჟიანებიც ასე თქვა.
ანი ანდღულაძე ყავს ერთი ქუთაისელი ქრისტინე გვაზავა, ნოელოშვილი თბილისელი. სალომე საღარაძე
სენაკელი ხობიდან
დავასრულოთ ჩამოთვლა და უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც.
კი ბატონო.
ეს ახარც?
არა, არა, ის ყავს კიდე ისე გამახსენებელა ვაიმე.
მაკასარაშვილი.
ხო, სალომე მაკასარაშვილი.
ანა კვაჭაძე.
კვაჭაძე ანა კიდე
ლანჩხუთარელი ხო? Ну, ძალიან ბევრი არიან და ასე ვთქვათ, ну, რაგბის გარდა ზოგი ახლა სხვადასხვა საქმეში
ძალიან დაკავებულები,
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საქმეში ძალიან დაკავებულები. თუმცა, დიდ დროს მაინც უთმობთ ამ სპორტის სახეობას, ну, როგორც ეს არის ჩვენი
კეთილი დაავსრულოთ.
კი
ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ანა პოღოსიანი, ბელა გოგსაძე, ქართველი მორაგბე გოგოები.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.
კარგად სამდელობთ.